Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme za vzácnu správu, že Ty žiješ. Prosíme ťa, pomôž nám v tomto poveľkonočnom období túto správu naučiť sa brať vážne, vložiť ju do svojho srdca, žiť podľa nej v našom živote. Pomôž, nech rozumieme tieto zvesti aj zo slova, ktoré nám dnes bude zvestované. Amen. Bratia a sestry, dnes v tretiu nedeľu po Veľkej noci základ kázne nachádzame u Matúša v 10. kapitole, kde z Ježišových rečí vo veršoch 28 až 42 počúvame tieto slova. Ježiš tam hovorí učeníkom: nebojte sa tých, ktorí mordujú telo, ale dušu nemôžu zamordovať. Radšej sa bojte toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zahubiť v pekle. Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš a ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho otca. A vám aj všetky vlasy spočítal na hlave, preto sa nebojte, vy ste viac ako mnoho vrabčekov. Preto ktokoľvek ma vyzná pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Lebo som prišiel rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestu so svokrou. A nepriateľmi človeku budú jeho vlastní domáci. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odplatu proroka. A kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odplatu spravodlivého. A kto by čo aj len čašou čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je mojim učeníkom, veru hovorím vám, že ho neminie odplata. Amen. Bratia a sestry, prežívame krásne týždne po Veľkej noci. Krásne je počasie vonku, čoraz krajšie sú naše záhrady, zazelenili sa zelenými kobercami trávnikov, ozdobili sa krásnymi bielými závojmi na stromoch, rozkvitli nám postupne ovocné sady. Ale krásne je obdobie po Veľkej noci predovšetkým zvestovaním vzkriesenia Pána Ježiša Krista. To vnútorne v našom srdci robí krásnou túto dobu. A my sa cítime obdarení tou správou, že smrť nie je konečná stanica. Naplňa nás to takým nadšením z viery. Tá skutočnosť, že v nebi máme Boha, ktorý nás miluje a že my tam máme svoje miesto. To je krásna skúsenosť. Vedieť, že som milovaný a vedieť, že mám zabezpečenú budúcnosť. Ale čo s tým teraz ďalej? To by mala byť naša otázka, ku ktorej nás vedie dnešná tretia nedeľa po Veľkej noci. Je to zvláštne, že v našej kresťanskej viere sa tak zvláštne prepletajú krásne a nepríjemné myšlienky, krásne a ťažké zážitky. A platí to tak o zážitkoch z minulosti opísaných v Biblii, ako aj o našich vlastných zážitkoch v súčasnosti. Z toho Ježišovho príbehu narodenia napríklad môžeme spomenúť protiklady. Radosný spev anielov, nadšenie na nebesiach, pokorné klaňanie sa pastierov a v protiklade tomu nenávisť Herodesa, ktorý ide malého Ježiška zavraždiť. Krásne a smutné zároveň. V Janovom evanjeliu poznáme príbeh o vzkriesení Lazara. Ježiš tam prišiel do Betánie, vzkriesil priateľa Lazara, ktorý 4 dní už bol mŕtvy, vrátil brata milujúcim sestram, ľudia nad tým žasli, to je to krásne, a výsledok, tí predstavitelia národa, ktorí sa o tom dozvedeli v Jeruzaleme, sa rozhodli, zabijme Ježiša, lebo nám tu robí príliš veľký rozruch. Krásne a strašné zároveň. V Pašijových príbehoch len nedávno sme počúvali ten zvláštny protiklad Ježišovho slávnostného vstupu do Jeruzalema na kvetnú nedeľu. 4 dní na to, Veľký piatok, ukrižuj ho, ukrižuj. V tom istom Jeruzaleme. Teda krásne a smutné, nepríjemné, zároveň kvôli viere v Boha, kvôli nasledovaniu Ježiša Krista. Podobne to niekedy prežívame až do dnešných dní. Občas počúvame také svedectvá u ľudí, najmä u ľudí, ktorí prešli nejakou takou dramatickou zmenou svojho života. Už som počul také svedectvá ľudí, ktorí napríklad vyrastali v nekresťanskom alebo v veľmi ľahostajnom prostredí a potom sa oni nejakým spôsobom dostali ku viere. Nadšení, šťastní, že spoznali Boha, že získali spasenie, a v tú ránu, keď sa stali takýmito presvedčenými kresťanmi, zažili aj veľmi tvrdé útoky a veľmi často od svojich najbližších, a žili v nekresťanskej rodine. Ich rodina sama sa začala voči ním nepriateľsky, nepríjemne správať. Aj v našom zbore som počul takéto skúsenosti, keď rodičia bránili svojim deťom sa dať pokrstiť, pretože im to pripadalo šialené, nenormálne. Ale to dieťa si uvedomilo, ja som získala čosi úžasné, čosi vzácne, som Božie dieťa. A tak sa krásna skúsenosť získanej spásy spájala so smutnou skúsenosťou nepriateľského postoja tých najbližších rodičov. Iní ľudia zase spomínajú, že keď sa stali veriacimi ľuďmi, tak zažili také zvláštne pokušenia alebo skúšky, keď diabol na nich začal doliehať. Niekedy to bolo, že buď zdravotné ťažkosti prišli, alebo nejaké problémy v práci. A tí ľudia si to tak vyhodnotili. Aha, to diabol na mňa útočí. Lebo Boh ma našiel a ja teraz mám v tej viere zostať neistý a mám si pomyslieť, že Boh nie je a Boh ma neopatruje len preto, že diabol na mňa útočí. Teda krásne a smutné zároveň. Z čoho pramení tá zvláštna skúsenosť? Odpoveď je vlastne celkom jednoduchá. Dôvodom je skutočnosť, že pre tento svet, teda pre ľudí z tohto sveta, neveriacich a ľahostajných voči Bohu, normálne je žiť v hriechu, normálne je odporovať Pánu Bohu, žiť vo vzbure voči Božím poriadkom. A do tohoto sveta, ktorý žil v hriechu a odpore voči Bohu, vstúpil Pán Ježiš na to, aby nás ľudí vrátil k Bohu. Aby nás znovu voviedol do tých Božích poriadkov. Ježiš to nazval tým slovom, že znovu priniesol kráľovstvo nebeské. A všetci, ktorí veríme v pravdu Božieho Syna, už tu na zemi žijeme ako občania tohto Božieho kráľovstva podľa Božích zákonov. Prirodzene diabol nenávidí tieto Božie poriadky. Diabolovi je odporné, ak sa my ľudia znášame v láske, ak vieme byť úslužní vo vzájomnej službe, či úprimní alebo poctiví. Toto neznáša. Preto sa búri proti týmto Božím poriadkom všetkými možnými spôsobmi. Preto diabol vzbudzuje v ľuďoch veľké vášne a že nenávisť voči každému kresťanskému prejavu, voči kresťanom samotným. A my kresťania potom môžeme žiť v takom zvláštnom dvojakom rozpoložení. Na jednej strane vnímame, že nás slovo Evanjelia pozýva k tomu, aby sme boli Božími deťmi. To sú také krásne pozvania. Hovoria nám o láske, dobrote, požehnaní, o radosti, ktorú získavame u Boha. Je to také lákavé, že v tých okamihoch, keď začujeme toto volanie, radostne zakričíme do neba, Pane Bože, ja určite chcem žiť s Tebou. Pane Bože, Tvoje kráľovstvo, to je to, po čom túžim. Ja chcem mať požehnanie, radosť, lásku, to všetko chcem. A na druhej strane cítime aj druhé volanie. A takisto také v úvodzovkách lákavé ponuky. Človeče, veď sa tu nehraj na svätého. Človeče, nevyčnievaj zradu. Zaraď sa, schovaj sa, buď ako všetci ostatní, netvár sa, že si o niečo lepší, nech ťa nevidno, lebo vyčnievaš. Buď ako normálny, v úvodzovkách normálni ľudia, dostatočne sebecký, buď dostatočne tvrdý, buď dostatočne nekompromisný v hájení tvojich vlastných postojov. Tak sa žije na svete, rozumieš, človeče? Tak to máš žiť. Žiješ na zemi a nie v nebi, zabudni na nebo. Uprostred takýchto dvoch volaní sa ocitáme v podstate každý deň. Sme pozývaní a lákaní na obe strany a toto je vlastne náš dennodenný zápas viery, kde si my vyberáme, ktoré z tých pozvaní príjmeme. Pravdou však zostáva, že Pán Ježiš nás naozaj prišiel pozvať k tomu, aby sme neboli takí istí ako všetci ostatní ľudia. Ľudia žijúci v hriechu, v ľahostajnosti voči Bohu. My sa máme od takýchto ľudí odlišovať. My sme pozvaní k tomu, aby sme vyčnievali zradu v dobrom konaní. Tento týždeň sme to vykladali na biblických hodinách, keď sme z Matúšovho evanjelia v 5. kapitole čítali podobenstvo o svetle a podobenstvo o soli. Zneli tam slová: tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca v nebesiach. A ak si spomeniete, pred chvíľočkou, pred oltárom, som spieval epištolu, prvý list Petra, 2. kapitola, doma si to môžete znovu zopakovať, prečítať, prvý list Petra, 2. kapitola, kde boli napísané temer tie isté slova, že Pán Boh od nás očakáva, že nás bude vidno, že kresťan nemôže byť taký, ktorý žije ako každý druhý neveriaci človek, ale pritom vnútri si myslí, že je kresťan. Svetlo uprostred tmy musí byť viditeľné, nemožno ho skryť. Kresťan uprostred neveriacich a ľahostajných ľudí musí byť viditeľný, inak prestane byť kresťanom. Vlažný, alibistický postoj, nerozhodnosť vo vzťahu k Bohu, to je postoj, ktorý sa Pánu Bohu stáva až protivným. Spomeňte na jedno slovo z písma, ktoré hovorí, Pán Ježiš tam hovorí, ak budeš vlažný, viete, čo urobí. Ak budeš vlažný, vypliem ťa z úst. Radšej studený alebo horúci, výrazný, ale vlažný, to je o ničom. V histórii cirkvi boli všelijaké významné osobnosti, ktoré boli dobrými svedkami viery. Na ktoréhokoľvek z nich sa pozriete, boli to ľudia, ktorí vyčnievali zradu. Boli to ľudia, ktorí boli viditeľní, ich slová, ich skutky boli viditeľné, rozoznateľné oproti všetkým ostatným, ktorí boli vôkol nich. Tí ľudia kontrastovali s tým, čo žilo ich okolie. Pre ilustráciu spomenieme z protestantskej histórie také najvýznamnejšie mená ako Hus, Luther, Komenský. Každý jeden z nich okolo seba videl nešváry, s ktorými sa nemohol zmieriť, lebo boli proti učeniu Krista. A títo ľudia si to učenie Kristovo osvojili, stalo sa ich presvedčením a povedali si, to nemôže byť v živote tak, že Kristus niečo učí a my, kresťania, žijeme niečo celkom iné. Ich učenie a verný postoj k evanjeliu priniesli revolučné zmeny v myslení a bohužiaľ veru, že aj nepokoje v spoločnosti. Poznáme husitské vojny, poznáme aj nepokoje v Nemecku, ale cez tieto vrenia a nepokoje museli tie spoločnosti prejsť. Ak evanjelium mali ľudia zachovať vo svojom srdci, odpor hriešného sveta jednoducho nemohol hľadieť len tak ľahostane na to, že sa tu šíri evanjelium. Dnes je 500 rokov od tých čias, a my sa môžeme pozrieť, ako vyzerajú tie krajiny, tie spoločnosti, tie národy, kde slovo evanjelia dostalo šancu a zaznelo a uplatnili sa jeho spôsoby myslenia, teda hodnoty kráľovstva Božieho. A porovnáme si to s krajinami, kde to slovo Božie bolo stále zavreté pod príkazmi a zákazmi vrchnosti a slovo Božie nemalo prístup k srdciam ľudí, a my tam vidíme dokonca veľké hospodárske a spoločenské rozdiely. Lebo slovo evanjelia vedie k slobode, k rozvoju, k rozvoju vzdelanosti, túžby tvoriť. Ale poslušnosť vrchnosti, slepá poslušnosť vrchnosti, bez ohľadu na to, či vrchnosť dobre hovorí, tá nevedie k takýmto hodnotám. Začiatkom toho celého veľkého zápasu dobra a zla je Ježišov súboj, ktorý viedol na Golgote, ale ktorý víťazne skončil v otvorenom hrobe. A keď k tomu hrobu prišli ženy či učeníci, stali sa z ustráchaných a nesmelých ľudí hlásatelia Ježiša Krista vzkrieseného. Keď sa stretli so vzkrieseným pánom, tam nastala tá zmena. Po tej skúsenosti zrazu pochopili, že akékoľvek príkorie na svete, kvôli ich viere by im hrozilo, vždycky je Kristus pri nich a je víťazom. To znamená, keby mali aj zomrieť kvôli Kristovi, tak oni budú tí, čo zvíťazili, a nie tí, ktorí ich zahubili. Boli si totiž vedomí vzkrieseného Krista. Boli si vedomí, že on ich čaká vo večnosti a keď príde chvíľa nášho odchodu, príde po nich. Toto dávalo ľuďom sílu obstať v súženiach, v prenasledovaniach a nepriateľstve, zostať vyčnievajúcimi v zradu, v dobrom konaní, aj za cenu obetí. Bratia a sestry, ak my chceme obstať ako kresťania, ak dneska chceme byť svetlom či soľou pre tento svet, ak chceme zostať verní a viditeľní, potom sa nezaobídeme bez toho, čo potrebovali aj učeníci. Stretnúť sa so vzkrieseným Kristom. To je zase jedna taká pekná kresťanská poučka, nie? Máme sa my stretnúť so vzkrieseným Kristom. A ako, keď nám sa Kristus nezjavuje tak, jak učeníkom? Niekto z vás videl Krista, že sa mu zjavil, že sa mu dal dotknúť? No ani jeden z nás asi nie. Čo to teda znamená, keď povieme takú krásnu poučku, že my sa máme stretnúť so vzkrieseným Kristom? Je to dosť ťažko si predstaviť, ale ja sa skúsim nejak s tým vyrovnať. Prepáčte, ak ten príklad bude pre niekoho príliš ťažký, ale možno, že nám to pomôže pochopiť, čo to znamená stretnúť vzkrieseného. Hovoríme vlastne o tom, že my potrebujeme trošku vyrásť v tej viere, že Kristus naozaj žije a že sa s nami môže stretnúť. No ako a kedy? Samozrejme, že každý z nás sa so vzkrieseným Kristom stretne vo chvíli svojej smrti. Takže skúsme si tak vo svojich predstavách niekedy uvedomiť, ako to asi bude vyzerať, keď ja budem zomierať. Nepríjemná predstava? Ale to každého čaká. Priznám sa, že keď som bol dieťa, alebo až do takého mládežníckeho času, a samozrejme už vtedy som vnímal, že ľudia zomierajú, veľmi som sa vtedy bál toho okamihu, že mňa budú mať položiť do truhly. Strašná predstava, nie? Že mňa položia do truhly. Ale viete čo? Zabudnite na truhly a zabudnite na pohreby. Osobne si myslím, že vo chvíli, keď my budeme odchádzať, keď nás budú pochovávať, teda naše telo budú pochovávať, my už budeme dávno celkom inde. Nás to už vôbec nebude zaujímať, čo sa bude diať s našim telom. To bude zaujímať tých ľudí tu na zemi. Ale my zrejme už budeme niekde celkom inde. Radšej si teda predstavme tú predstavu, že teda máme odísť zo sveta, budeme, daj Bože, starí, nasýtení životom, na smrteľnej posteli sa budeme lúčiť a zrazu, tak ako Kristus sa zdvihol zo zeme a odišiel preč, zrazu sa aj my kamsi poberieme, na zemi zostane to zúbožené, vráskavé a nemocné telo a my presne ako Kristus povedal u Jána v Evanjeliu, prejdeme zo smrti do života. Nie? Tak je to napísané, že tí, čo veria v Krista, zo smrti prejdú do života. Takže naozaj zabudíme na truhlu, na pohreb. To nás vtedy nebude zaujímať. Nás bude zaujímať, koho stretneme. A to je ten Ježiš Kristus vzkriesený. Taká jednoduchá predstava mi zrazu pomôže uvedomiť si, že aj teraz, v tomto okamihu, je mi Kristus blízky. Keby náhodou prišlo to, že v túto chvíľu má niekto z nás zomrieť, tak stretne Krista. toho vzkrieseného. V ktorýkoľvek okamih života môžeme odísť s istotou, nejdem do stratena, nejdem do prázdna, čakajú na mňa. Sú na druhej strane pripravení prijať ma. A tak sa pýtam, či práve táto istota, táto bezpečná budúcnosť nedáva nám silu obstať aj v súžení. Byť verným, aj keď by nás kvôli viere mali vysmievať, potupovať, ponižovať. Veď my vieme, ako to nakoniec dopadne. A tak sa držme toho, kto bude naozaj víťazom. Ako veriaci ľudia vlastne nepotrebujeme zvestovať okoliu nič iné ako tohoto vzkrieseného Ježiša, ktorý nás v láske s odpustením čaká po smrti, aby nás zobral k sebe. Ak sa tam však chceme s ním stretnúť ako priatelia, tak on očakáva, že sa s ním budeme priateľsky stretávať aj tu na zemi. To je také prirodzené a samozrejme pravda, veď nikto k sebe nebude na silu brať niekoho, kto ho odmieta. Byť verným Ježišovi, to je pre nás tá najlepšia možnosť, najlepší výber a najlepší postoj. Kto by toto chcel zabudnúť a namiesto toho by pestoval radšej krátkodobé pozemské záujmy, podľa slov pána Ježiša taký človek nie získa, ale stratí svoj život. Kto však stratí život pre Krista, ten ho v nebesiach nájde a bude naveky žiť s Kristom. Toto teda zvestujme slovom i životom a náš život, priatelia, bude v Ježišových rukách istý. Amen. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za vzácne zvesti, ktoré počúvame z Tvojho slova v období po Veľkej noci. Tak veľmi potrebujeme práve takéto reči, pretože každý jeden z nás je veľmi často konfrontovaný so strachom zo smrti. Počúvame, ako ľudia v našom prostredí sú chorí, slabnú a mnohí zomierajú. Niektorí starí a niektorí mladí. Vidíme na obrazovkách a počúvame aj z nášho prostredia, ako mnohí umierajú pri nehodách a zvláštnych nešťastiach. A keby sme Teba nemali a istotu vzkriesenia, prinášalo by nám to veľkú úzkosť. Ďakujeme za to, že Ty nám otváraš večnosť. Ale aj za tú zvesť, že tam, keď už prídeme, ani súdu a odsúdenie sa báť nemusíme, ak ťa prosíme o odpustenie. Pretože Ty rád odpúšťaš, zmiluješ sa nad pokornými. A tak ťa prosíme, nauč nás takej pokore. Nauč nás vďačnosti za odpustenie. Pomôž nám aj to, čo sa pravidelne modlíme realizovať v živote, že tak ako Ty nám odpúšťaš, aby sme my odpúšťali svojim blížnym. Chceme aj týmto spôsobom šíriť Tvoje kráľovstvo, lebo vieme, že to bol Tvoj zámer. Viesť nás ľudí k vzájomnému odpúšťaniu, k láske, akú Ty si prejavil, k dobrote, v ktorej si nám poslúžil. Prosíme ťa, pomôž nám takýmto spôsobom Teba zvestovať a viesť ľudí, ktorých si nám zveril ako našich blížnych, na ceste spasenia. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.